Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Imenovana nova vlada Federacije BiH na čelu sa Nerminom Nikšićem. Delegacija Evropske unije pozvala na potpuno funkcionisanje vlasti u BiH na svim nivoima, naglasivši da je to preduslov za napredak na putu ka evropskom bloku. Američki državni sekretar Blinken podržao odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita o izmenama Ustava Federacije BiH i krivičnih zakona u BiH. Milorad Dodig odbacuje izmene krivičnog zakonika koje je uveo visoki predstavnik. Nove vlasti Severne Mitrovice zatražile otvaranje mosta na Ibru. Srpska lista i Aleksandar Vučić kritikuju taj potez. 19 osoba poginulo u ruskim raketnim napadima na Dnjepar i Uman. Predsjednik Rusije Putin dekretom legalizovao deportaciju stanovnika anektiranih delova Ukrajine. Kineska vojska izvela letove s 38 borbenih aviona u blizini Tajvana. Predsjednik BBC-a Richard Sharp dao otkaz zbog skandala oko umešanosti bivšeg britanskog premijera Borisa Johnsona u njegovo imenovanje na tu funkciju. U ovoj emisiji još možete čuti. Povodom nedavnog susreta predstavnika Dodikovog SNSD-a i Komunističke partije Kine, analitičar iz Sarajeva Adnan Huskić.
Mislim da je primarni cilj svemu tome da se pokuša priskrbiti podrška za kupovinu vrijednostnih papira kojima će se morati finansirati, čini mi se, nekih 300 miliona rupe u budžetu Republike Srpske za ovu godinu.
Kako će sindikalci Srbije dočekati međunarodni praznik rada?
Nema nikakvog razloga za slavlje.
Budući da ništa što država radi u posljednjih 10-15 godina nije usmjereno ka poboljšanju položaja radnika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o imenovanju novog saziva vlade Federacije BiH u predstavničkom domu parlamenta ovog BiH entiteta. Za imenovanje novih entitetskih ministara i predsjednika vlade glasao je 51 poslanik. Dva su bila protiva, jedan suzdržan. Sednica predstavničkog doma održana je dan nakon što je visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit nametnuo izmene Ustava Federacije BiH kojima bi se trebalo omogućiti formiranje vlade Federacije BiH. Za to vrijeme dok je trajala sednica ispred federalnog parlamenta, okupila se grupa građana na protestima i to zbog odluke visokog predstavnika Šmita. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Dvije pauze koje su tražile Stranka demokratske akcije i Demokratska fronta koje odlaze u opoziciju imenovanjem nove vlade Federacije BiH, a i pokušaj da se dobacivanjem spriječi ekspoze predloženog kandidata za novog premijera, obilježili su sjednicu predstavničkog doma.
Molim vas i izričem vam opomenu zbog kršenja reda na sjednici.
Ipak Nermin Nikšić, novi premijer federacije, uspio izložiti ekspoze.
Ovo je vrijeme brojnih izazova sa kojima se suočava Bosna i Hercegovina i svi nivoji vlasti. Rastuća inflacija, migrantski val s jedne strane i iseljavanje domaćih stanovništva s druge, neki su ključnih izazova sa kojima će se suočiti nova vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Nova federalna vlada ima predsjednika i 16 ministara. U novom sazivu bit će ministri iz Hrvatske demokratske zajednice BiH, Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, HDZ-a 1990-a, naše stranke i političke partije Narod i pravda. Tokom sjednice poslanicima se obratila predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara. Ona je poslanicima poručila da daju priliku premijeru i ministrima.
Svi ste pratili situaciju oko imenovanja vlade. Upoznali ste se sa odlukama visokog predstavnika. Nikad se ovaj dom nije našao u sličnoj situaciji i malo je reći da me ta ista situacija ne veseli. No, što je tu? Nažalost, rješenje situacije morali smo dobiti od međunarodne zajednice i iskreno se nadam kako ćemo dati nam priliku u narednom razdoblju iskoristiti te unutar naših institucija postići potrebne dogovore te kako više nikada ne bismo došli u ovu situaciju.
Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH, je dan ranije koristeći bonske ovlasti odblokirao proces formiranja vlade federacije. Od sada saglasnost za prijedlog vlade ne moraju dati oba potpredsjednika, već može i bez saglasnosti jednog, u ovom slučaju potpredsjednika iz reda bošnjačkog naroda Refika Lende. Refik Lendo pripada stranci Demokratske akcije, a Nezir Pirić, poslanik te stranke, na sjednici je rekao:
predloženi premijer nema apsolutno nikakav ni legitimitet ni legalitet. Na posljednjim izborima nije izborio čak ni kompenzacijski mandat. A o njegovim rezultatima je vrlo jasno kako i na koji način je okončao vladu federacije. O moralnom pravu, jer moralan može biti onaj samo ko poštuje svoj narod, ko poštuje ustav, a ne da moljakate visokog predstavnika da na ovakav način, jednom brutalnom intervencijom i vrijeđanjem volje građana, dođete na čelo vlade i federacije.
A poslanici Demokratske fronte, čiji lider Željko Komšić, koji je do sada bio dio vladajuće garniture, napustili su sjednicu. Mahir Mehalić, šef kluba DF-a u predstavničkom domu, je rekao:
Demokratska fronta smatra da svako onaj ko prihvati formirati vlast po ovim nametnutim antiustavnim nedemokratskim pravilama vrši direktnu izdaju građana i države.
Poslanici DF-a su se pridružili protestu ispred zgrade parlamenta federacije. Grupa građana je protestirala zbog odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita u vezi sa deblokadom formiranja federalne vlade. Među njima su bili Jasmina Čizmo, Fahrudin Malagić i Elvedina Muftić.
Ne damo svoj Bosnu. Mi smo ratovali za ovu Bosnu. Izborili se. I da je ponovo damo, ne damo.
Ja sam građanin Bosne i Hercegovine, došao sam na demonstracije, imam pravo to da podržim Bosnu i Hercegovinu i sve građane u Bosni i Hercegovini.
Danas sam ovdje došla da pružim podršku pravnoj demokratskoj Bosni i Hercegovini.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije potvrđena nakon opštih izbora u oktobru 2022. godine, jer Lidija Bradara, predsjednica ovog entiteta iz reda hrvatskog naroda, nije imala saglasnost za imenovanje oba potpredsjednika. Dosadašnja vlada federacije imenovana je u martu 2015. godine nakon izbora održanih pola godine ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
O približavanju vlasti u Republici Srpskoj i Kine. Predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata stranke, na čijem je čelu Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, i Komunističke partije Kine, neprikosnovenog višedecenijskog vladara u kineskoj politici, sastali su se u istočnom Sarajevu 24. aprila. Govorilo se o kulturnoj, sportskoj, političkoj, ali pogotovo o ekonomskoj saradnji. Šta znači ova posjeta kineske delegacije i da li se radi o dodatnom zaokretu Dodika i SNSD-a ka istoku? Detaljnije Goran Katić.
Dodatno okretanje ka istoku i pokušaj da se Kinezi ubijede da kupe obveznice Republike Srpske. Zbog ovoga se Savez nezavisnih socijaldemokrata, najveća politička partija u Republici Srpskoj, jednom od dva BH entiteta, dodatno približava komunističkoj partiji Kine, smatraju analitičari sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa. Nakon sastanka delegacija dvije partije u istočnom Sarajevu 24. aprila iz SNSD-a je saopšteno da su zahvalni Kini zbog, kako navode, poštovanja međunarodnog prava po pitanju visokog predstavnika, te je rečeno da oni poštuju princip jedne Kine i nemiješanje u njihova unutrašnja pitanja. Kina, kao i Rusija, ne priznaje legitimitet visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, te tvrde da on nije izabran u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa procedurama. Na sastanku je bilo riječi o projektima u oblasti saobraćaja i energetike, u kojima su Kinezi prisutni u Bosni i Hercegovini, ali naročito u Republici Srpskoj, a dvije partije su se dogovorili da će nastaviti sa konsultacijama na godišnjem nivou. Boško Jugović, načelnik opštine Pale i član predsjedništva SNSD-a, koji je bio na sastanku, za Radio Slobodna Evropa je rekao da se radi o uvodu u dublju saradnju.
Prije svega kulturna saradnja, sportska saradnja, saradnja u oblasti trgovine, turizma i naravno onoga što je najbitnije, a to su i vidovi ekonomske pomoći, financijske, izgradnje, učešće određenih kompanija na našim prostorima.
Analitičari tvrde da saradnja dvije partije nema mnogo veze sa politikom, nego sa uspostavljanjem čvršćih ekonomskih veza. Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, za Radio Slobodna Evropa je rekao da je sastanak dvije partije još jedan korak bliže Kini, a da je cilj priliv potrebnog novca u budžet Republike Srpske.
Mislim da je primarni cilj svemu tome da se pokuša priskrbiti podrška za kupovinu vrijednostnih papira kojima će se morati finansirati, čini mi se, nekih 300 miliona rupe u budžetu Republike Srpske za ovu godinu, što se, vjerujem, pokušava na neki način dogovoriti upravo sa
kineskim vlastima.
Slično smatra i politikolog iz Banja Luke, Velizar Antić. On za Radio Slobodna Evropa ističe da vlast u Republici Srpskoj nije dovoljno oprezna dok pregovara oko kredita sa Kinezima. Antić dodaje da je komunikacija SNSD-a i kineskih komunista naročito neobična, jer najveća stranka u Republici Srpskoj, kaže on, nema konkretnu ideološku poziciju.
Oni jesu u početku negdje krenuli kao socijaldemokratska partija, pa su otišli skroz na neko desno krilo kao neka radikalna desničarska politička partija, a evo sada vidimo vraćaju se na neku krajnju levicu, pa pokušavaju da ostvare kontakt sa komunističkom partijom Kine.
Prema njemu, SNSD je sada interesna organizacija koja će sarađivati sa svakim kojim ponudi novac. Dodaje da u posljednje vrijeme ta stranka vrši veliki zaokret od zapada i okreće se istoku, odnosno Rusiji i Kini. Osim SNSD-a i druge partije u BiH gaje veze sa kineskim komunistima. SNSD je sporazum o saradnji sa komunističkom partijom Kine potpisao 2016. godine, a stranka Demokratske akcije, najjača stranka u BiH parlamentu, sarađuje sa tom strankom oko 20 godina, kako je ranije za Radio Slobodna Evropa rekao Halid Genjec, generalni sekretar te stranke. Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH, vodeće partije BiH Hrvata, također se sastajao sa delegacijom Komunističke partije Kine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O situaciji na severu Kosova. Odbornici Skupštine opštine Severna Mitrovica, jedne od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, izglasali su odluku kojom se traži da se omoguće saobraćaj i sloboda kretanja na glavnom mostu na Ibru između severnog i južnog dela grada. Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba, osudila je taj potez i nazvala ga nelegalnim i nelegitimnim. Ovu odluku prokomentarisao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Danas je okupacioni gauleiter na severu Kosova Albin Kurti doneo odluku posle samo nekoliko dana od onih sramnih lažnih izbora koje su održali da otvore most koji je bio brana i čuvar interesa našeg naroda na severu Kosova i Metohije, ne bili Albanci iz Južne Mitrovice preuzeli i Severnu Mitrovicu. Da u stvari jedino što želi, to je da protera Srbe sa severa Kosova i Metohije i ništa više i ništa drugo. I po svaku cenu žele sukobe.
Aleksandar Vučić je rekao da će Srbija po svaku cenu nastojati da izbjegne sukobe i sačuva mir. On i premijer Kosova Albin Kurti potvrdili su dolazak u Brisel 2. maja na nastavak dijaloga Beograda i Prištine, saopštila je Evropska služba za spoljne poslove. Tema sastanka uz posredstvo Evropske unije biće primjena sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Očekuje se da dve strane prihvate deklaraciju o nestalima, razgovaraće se i o nacrtu statuta zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, navela je Evropska unija. I dalje je o zbivanjima na severu Kosova. U posljednjih desetak dana bezbednosni organi Srbije su uhapsili troje pripadnika srpske zajednice sa severa Kosova zbog, kako se navodi, rušenja ustavnog poretka Srbije. Za ovo krivično delo kazna zatvora je do 10 godina, a advokati uhapšenih tvrde da se radi o politički motivisanom progonu jer nisu lojalni vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Nadležne institucije Srbije se oko ovih hapšenja nisu uopšte oglašavale, niti su odgovarale na upite Radija Slobodna Evropa. Više pojedinosti, Sandra Cvetković.
Ivana Nikolić iz Leposavića, opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, hapšenje njenog supruga Dragana od strane srpskih bezbedonosnih organa 10. aprila na prelazu Jarinje, komentariše rečima: "Ovo je progon, zastrašivanje, grehota i sramota." Draganu se na teret stavlja udruživanje protiv ustavnog poretka Srbije i pozivi na nasilnu promenu ustavnog poretka Srbije. Inače, Dragan Nikolić je početkom novembra prošle godine na zahtev Srpske liste podneo ostavku u policiji Kosova. Ova najveća partija kosovskih Srba ima podršku vladajuće Srpske napredne stranke predsjednika Aleksandra Vučića. Osim Dragana Nikolića, u proteklih nekoliko dana su zbog istih dela uhapšena još dvojica Srba sa severa Kosova pod inicijalima DT i SP. Ivana Nikolić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je hapšenje njenog supruga vrhunac nepravde koja im je učinjena nakon što im je septembra prošle godine zapaljena kuća jer su automobil preregistrovali na RKS tablice. Potom je, prema njenim rečima, njenom suprugu ukinuta novčana nadoknada koju Beograd daje svima koji su napustili kosovske institucije.
Ne znam šta je cilj, da li je cilj progon naše porodice sa teritorije Kosova i Metohije. Ovo je strašan, strašan čin. I nadam se da će ovo da vide i naše vlasti i da čuju i da nas jednostavno ostave da mirno živimo, jer mi nikog ne diramo, nikome ne nanosimo nikakvu ličnu štetu.
Kao motiv progona njene porodice navodi njeno političko angažovanje u opozicionoj partiji kosovskih Srba. Ispred te partije je bila na listi za odbornicu u Skupštini opštine Leposavić na kosovskim lokalnim izborima 23. aprila. Ivana Ninić, advokat uhapšenog Dragana Nikolića, objašnjava da se njegovom klijentu stavlja na teret da je sa još 4 ili 5 lica srpske nacionalnosti i 2 albanske bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koja je imala za cilj nasilnu promjenu vlasti, odnosno rušenje ustavnog poretka Republike Srbije na severu Kosova.
Konkretno da je rastura određeni propagandni materijal gde se pozivaju Srbi da preregistruju svoja motorna vozila na kosovske tablice ili da se isele sa Kosova ukoliko to ne učine, da je posticao na sukobe, posticao na nemire.
RSE se obratio Višem javnom tužilaštvu u Beogradu i Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije s upitom da dostave više informacija o hapšenju Nikolića i još dvojice kosovskih Srba, ali odgovor nije stigao. Nisu odgovorili ni iz Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije. Advokat Ninić pak kaže da tužilaštvo planira početkom maja da sasluša 9 svedoka, od kojih su, kako kaže, najmanje 5 članovi Srpske napredne stranke, odnosno Srpske liste.
Mi verujemo da je ovaj proces političke prirode, da je on montiran, da je on u funkciji zastrašivanja neposlušnih Srba na, pre svega u severnom delu Kosova i Metohije i svih onih Srba koji pružaju otpor politici Srpske liste.
RSE stupio u kontakt i sa advokatom uhapšenog SP. Ahmed Delimeđac također tvrdi da se radi o politički montiranom procesu i da su njegovog klijenta srpske organe uhapsili na osnovu službene beleške policije u Beogradu. Radio Slobodna Evropa se obratio Srpskoj naprednoj stranci sa upitom da prokomentarišu optužbe koje sagovornici iznose na njihov račun, ali do objavljivanja teksta odgovor nije stigao. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. U ruskim raketnim napadima na gradove širom Ukrajine, uključujući glavni grad Kijev, ubijeno je najmanje 19 osoba. Žena i njena trogodišnja ćerka ubijene su u gradu Dnjepru, saopštio je lokalni gradonačelnik. 17 osoba, uključujući dete, poginulo je u centralnom gradu Umanu, nakon što su projektili pogodili stambene zgrade. Dok je Rusija redovno bombardovala ukrajinske gradove i infrastrukturu prošle zime, osobni napadi su se smanjili posljednjih mjeseci. Kijev nije bio gađan projektilima više od 50 dana. Većina borbi se sada vodi na istoku za kontrolu industrijskog regiona Donbasa, posebno grada Bahmuta, koji je skoro potpuno uništen. Ukrajinski sistem protivvazdušne odbrane je posljednjih mjeseci ojačan isporukom zapadne opreme, koja je ključna za odbranu zemlje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je potpisao dekret kojim se dozvoljava deportacija stanovnika anektiranih ukrajinskih teritorija koji odbijaju da uzmu rusko državljanstvo. Oni koji dobiju status stranca, apatrida ili prema oceni Moskve prete nacionalnoj sigurnosti Rusije, mogu tim dekretom biti deportovani. Kineska vojska izvela je letove s 38 borbenih aviona u blizini Tajvana, saopštilo je Tajvansko ministarstvo odbrane. U tom području je primećeno i 6 kineskih brodova. Tajvan i Kina su se razdvojili 1949. nakon građanskog rata, koji je završio kontrolom komunističke partije nad kopnom. Ostrvo nikada nije bilo deo Narodne republike Kine, ali Peking kaže da se mora ujediniti sa kopnom.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Dominantan broj građana očekuje od novog predsjednika Jakova Milatovića da bude predsjednik svih građana, od buduće vlade nakon parlamentarnih izbora koji bi trebalo da se održe 11. juna, da fokus bude na ekonomiji, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. To pokazuje najnovije istraživanje javnog mnjenja koje je sproveo Centar za građansko obrazovanje. Vuk Čađenović iz agencije Damar kaže da je istraživanje pokazalo da se većina građana protivi vojnoj agresiji Rusije na Ukrajinu, ali se povećao i broj građana koji su nezainteresovani za to pitanje.
Pitali smo građani koja su njihova očekivanja od Jakova Milatovića kao predsjednika Crne Gore i vidimo ovdje jednu jasnu poruku građana, a to je da 6 od 10 građana smatra da tj. Očekuje gospodina Milatovića da bude predsjednik svih građana i građanki Crne Gore, odnosno da zastupa interese kao cjeline. Interesantno je da za 17% ispitanika je bliže ovo opredjeljenje da bi Jako Milatović kao budući predsjednik trebao da zastupa interese svoje partije i njenih potencijalnih koalicionih partnera, dok gotovo 1/4 izjavila da nema apsolutno nikakva očekivanja od gospodina Milatovića kao predsjednika Crne Gore. Pitali smo građani i građanke šta oni očekuju da treba da bude u fokusu rada vlade nakon izbora koji bi trebalo da se održe u junu ove godine. I ovdje možemo da vidimo, kao i u ranijim istraživanjima CG Pulsa, da građani zapravo najviše interesuju ekonomske teme, a konkretno 63,5% građana smatra da bi u fokusu nove vlade trebalo da bude unapređenje životnog standarda, a dodatno 54% jačanje ekonomske stabilnosti države. Za više od polovine je to borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ono što je interesantno je da za trećinu građana fokus nove vlade treba da budu evropske integracije. Ja bih izdvojio još jedan podatak, čiji se čini da je došlo do rasta u odnosu na sva ranija istraživanja, a to je da građani smatraju da bi nova vlada trebala da se više pozabavi pozicijom i perspektivom mladih ljudi u Crnoj Gori, i to je stav 20,8% ispitanika. Pitali smo građane i kako je njihovo mišljenje o vojnoj akciji Rusije u Ukrajini. Kao što možemo da vidimo, i dalje većina građana se protivi takvoj vojnoj akciji. Konkretno ovo istraživanje pokazalo da je to 56,1% ispitanika, s druge strane tu akciju podržava 16%, dok onih koji su neutralni po tom pitanju je 28%. Kao što možete da vidite, ako uporedimo podatke sa julom mjesecom 2022. godine, vidimo da sada imamo porast od 10% poena onih koji su neutralni po ovom pitanju, što opet može da ukazuje da će doći do daljih pomjeranja kada govorimo o percepciji građana Crne Gore po pitanju vojne akcije Rusije u Ukrajini. Ista je stvar i sa sankcijama koje je Crna Gora uvela protiv Rusije. To podržava 39% građana, 25,4% se tome protivi, dok je više od trećine građana neutralno po ovom pitanju. Kao što možete da vidite, čak 14% građana je sada više neutralno nego što je to bilo u julu 2022. godine. Tako da i ovo nam zapravo pitanje isto govori da građani su sve više, da kažemo, nezainteresovani za tu temu ili ne žele da iskažu svoj jasan stav po ovom pitanju.
Vuk Čeđenović iz agencije Damar u Podgorici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U susret međunarodnom prazniku rada 1. maja, Udruženi sindikati Srbije Sloga saopštili su da su razočarani nezainteresovanošću radnika i sindikata da se Međunarodni dan rada obeleži zajednički masovnim protestima. Uzrok za to su sprega vlasti i vođa pojedinih sindikata, naveo je sindikat Sloga. 1. maj sindikati će obeležiti simboličnim akcijama u Beogradu, prenosi Branko Vučković.
Dragan Ilić, predsjednik sindikata fabrike zastava oružje iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u toj fabrici u toku završni čin drame prouzrokovane višegodišnjim lošim rukovođenjem, bezvlašćem i nebrigom države za njenu sudbinu, zbog čega se 1. maj, međunarodni praznik rada, dočekuje bez povoda i razloga za njegovu proslavu.
Radnici fabrike zastava oružje u pesimističkom raspoloženju dočekuju praznik rada 1. maj, uzimajući u obzir da je to nekada bio povod za praznična okupljanja i za proslavu, ali u ovoj situaciji kada se fabrika nalazi u vrlo teškoj situaciji i kada se skoro ne isplaćuju zarade zaposlenima i koje nisu primili u celosti, očekivanja 1. maja sigurno nisu kao što je to nekada bilo.
Takvo stanje u fabrici se veoma negativno odražava i na socijalni položaj 2350 zaposlenih, čija je kupovna moć sve slabija, pa se od plata ne mogu namiriti ni sve osnovne potrebe.
Radnici fabrike su ugroženi, s obzirom da naše plate nisu rasle zadnjih godinu dana. Veliki broj zaposlenih ne može sebi da obezbedi platu i koja ni približno ne omogućava obezbeđivanje onih osnovnih uslova da bi se porodice prehranile.
Ilić navodi da je na tako sumornu predprazničnu atmosferu došla i izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je protekle nedelje optužio zaposlene u fabrikama namenske industrije Krušik iz Valjeva i Zastava oružje iz Kragujevca, da svakoga dana u velikom broju izostaju sa posla. Prema Ilićevom mišljenju, ta uvredljiva izjava predstavlja pokušaj pomeranja fokusa sa glavnih problema koji opterećuju kragujevačku fabriku.
I nama se čini da je to tendenciozno bacanje prašine u oči javnosti kako bi se prikrili oni strateški problemi sa kojima se fabrika suočava, to je da evo 5 mjeseci već nije postavljen generalni direktor, da nemamo zakonsko poslovođenje i rukovođenje, da se fabrika godinama urušava i planski zadužuje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I dalje o položaju radnika u Srbiji. Kada reč o bezbednosti na radu, zaposleni najviše prijavljuju neadekvatnu temperaturu u prostorijama i probleme sa izdavanjem zaštitne opreme. Prilog Sonje Gočanin.
Dejan Janković radi u kontroli proizvodnje u topionici bakra kineske kompanije Zijin u Boru, na istoku Srbije. Kaže da su uslovi u kojima radi teški. Prema njegovim rečima, kompanija poštuje standarde i obezbeđuje zaštitna sredstva za rad, ali radnici nekada teško mogu da obave posao uz primjenu tih standarda.
Primjer, ja konkretno, moj deo pogona su kotlovi. Na primjer, mi proizvedemo 10 do 15 tone prašine na sat. I onda ta prašina ne može, to je prašina isto koja izlazi iz peći u kojoj je 1200-300 stepeni, ona je vrela, znači non stop lebdi, znači u vazduhu, maska, koliko god maska, držimo masku, na primjer, ne možemo mi non stop, ako si non stop pod maskom, onda to pa ugrožava drugi deo, na primjer, ne znam, težava disanje, srce se zamara.
Vladimir Radosavljević, 34 godine, radi u Tipoplastici, firmi za proizvodnju i štampu ambalažu u Gornjem Milanovcu u centralnoj Srbiji. On kaže da se suočava sa brojnim izazovima na radnom mestu.
Grafička industrija je među najrizičnijim što se toga tiče, osim onih standarda, znači najveća opasnost tu preti od požara i takvih stvari, ali tu se radi, tehnologija je takva, radi se na brzim mašinama sa rotirajućim valjcima pod pritiskom, radi se sa ambalažom koja se podiže na pod teretima koji su odignuti od zemlje često. Najveća briga je oko zdravlja radnika zbog velike štetnosti tih materijala.
Radosavljević kaže da su procedure u firmi znatno poboljšane u odnosu na prethodne decenije kada je bilo više ozbiljnih povreda.
Ranije je toga bilo mnogo više, bilo je i mehaničkih povreda, ljudi su gubili prste, telove, udove, duke i tako dalje. Sve se to vremenom naravno poboljšalo i mnogo je na to uticalo, ja mislim, i standardizacija koja traži da se unapređuje zaštita na radu.
Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od kompanija Zijin i Tipoplastika do kraja rada na ovom prilogu. Ministarstvo za rad u odgovoru na pitanje Radija Slobodna Evropa navelo da smatra da će novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, koji je sada u skupštinskoj proceduri, omogućiti uslove za bolju i bezbedniju radnu sredinu. Ministarstvo između ostalog ističe da novi zakon nalaže bolje organizovane obuke za bezbedan rad, veću obavezu poslodavca kada je reč o lekarskim pregledima za radnike, preventivne mere za visoko rizične poslove i drugo. Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, kaže da sumnja da će novo zakonsko rješenje urediti ovu oblast.
Glavna primjedba uopšte vezano za oblast bezbednosti zdravlja na radu je u stvari implementacija svih pravila igre i svih mera koje bi trebali poslodavci da se pridržavaju da bi radnik bio bezbedan i siguran na radno mjesto. O tome da je loša implementacija, da se ne poštuju neka zakonska pravila, kamoli neki kolektivni ugovori u oblasti bezbednosti zdravlja, govore o veliki broj smrtnih povreda na radu.
Više od polovine smrtnih slučajeva na radu 2022. godine dogodilo se u oblasti građevine. Na drugom mestu po broju smrtnih slučajeva je industrija, navodi se u izveštaju Inspektorata Ministarstva za rad za prošlu godinu. Najmanje 47 radnika poginulo je prošle godine na radu ili umrlo od zadobijenih povreda na radu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!